่อไปเป็นเรื่องของชัมพุกาชีวกในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะกุฎุมพีคนหนึ่งได้สร้างวิหารที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วก็ได้บำรุงด้วยปัจจัยสี่แก่พระเถระรูปนั้นฉันอาหารอยู่ในเรือนของกุฎุมพีเป็นประจำครั้นถึงการวันหนึ่งได้มีภิกษุขีณาสพคือผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเดินเที่ยวบิณฑบาตมาก็ได้มาถึงเรือนของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีครั้นเห็นภิกษุขีณาสพมีอริยบทที่น่าเลื่อมใสจึงได้นิมนต์เข้าไปในเรือนของตนเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันปราณีตถวายผ้าสาดกผืนใหญ่พลางได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกแล้วนุ่งห่มเถิดผมของท่านก็ได้ยาวขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะจัดคนจัดช่างกระบกมาปรงผมของท่านแล้วจะจัดเตียงจัดตั่งเพื่อให้ท่านด้วยพระเถระผู้ฉันอาหารอยู่เป็นประจำในเรือนก็ได้เห็นอาการที่กุฎุมพีแสดงแก่พระขีณาสพแล้วสักการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านจึงมีจิตริษยาเกิดขึ้นไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้ห่างคิดอยู่ในใจว่าก
ุฎุมพีได้ทำสักการะสัมมานะแก่มิสุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงชั่วครู่เดียวถึงป่านนี้เออแต่เราสิรู้จักกันมานานไม่เคยเห็นทำกับเราอย่างนี้บ้างเลย
ภิกษุขีณาสพก็ได้ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นได้ย้อมผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายและนุ่งห่มกุฎุมพีก็ได้พาช่างกระบกไปปรงผมให้ท่านแล้วให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าถิ่นเดือดร้อนใจเดือดแรงริษยาไม่อาจอดกลั้นเวลาเย็นก็ได้เข้าไปหาพระขีณาสพจ่าด้วยคำอาการต่างๆดังนี้ว่า
ข้าดูก่อนอาคันตุกะคือการที่ท่านจะพึงเคี้ยวอุจจาระก็ยังประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกุฎุมพีเลยท่านให้ถอนผมด้วยแปลงตาลก็ดีกว่าปลงผมด้วยช่างกระบกที่กุฎุมพีนำมาและการเปลือยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งห่มผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายซะด้วยการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่านอนบนเตียงที่กุฎุมพีนำมาให้เลย
พระเถระผู้เป็นขีณาสพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของภิกษุเจ้าถิ่นโดยตลอดต่างคิดว่าคนพาลนี้อย่าได้ต้องวอดวายเพราะเราเลยคิดดังนี้แล้วก็ได้ลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่ไม่ได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกุฎุมพีฝ่ายภิกษุเจ้าของถิ่นตื่นแต่เช้าทำสิ่งที่ควรทำเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเคาะระฆังด้วยหลังเล็บด้วยเกรงภิกษุขีณาสพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตต่อไปกุฎุมพีทำสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทำเมื่อไม่เห็นพระขีณาสพจึงได้ถามว่าทำไมท่านถึงได้มาด้วยล่ะ
โอ้ยอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับไปเท่านั้นแหละเขาก็ล้มลงนอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยกระมังตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำใส่หม้อตีระฆังด้วยเสียงอันดังแล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่สบายละมั้ง
คุดุมพีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอริยบทเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่ภิกษุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนภิกษุนี้คงจะไม่ยินดีในสักการะที่เราทำแล้วแก่พระศีนาศพแน่เขาได้ล้างบาทของพระเถระนั้นแล้วบรรจุอาหารให้เต็มด้วยปราณีพาไปถวายพระศีนาศพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความครบเหมือนเดิมภิกษุเจ้าถิ่นทางได้คิดอยู่ในใจว่า
เอถ้าพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารอันปราณีถึงป่านี้เธอจะติดในรสอาหารแล้วคงอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นเป็นแน่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวแอบเอาบิณฑบาตนั้นทิ้งในระหว่างทางจะดีกว่านะมั้ง
คิดดังนี้แล้วก็ได้ทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีณาสพแต่ก็ไม่ได้เห็นท่านสมณธรรมอันภิกษุนั้นทำมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอรหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดร1ขั้นมาถึงพุทธกาลนี้เขาได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์นั่นเองเมื่อเขาได้เกิดมาตั้งแต่เด็กก็พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนเองมารดาบิดาก็เข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นก็เพราะยังเด็กอยู่ครั้นเวลาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่อาจละความประพฤติเช่นนั้นนั่นคือไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินแล้วกินอุจจาระของตนเองมารดาบิดาของเขาทางคิดว่า
โอ้สงสัยลูกของเราคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสียได้เขาไม่ควรอยู่ในเรือนของเราเลยควรบวชหนีในสำนักของอาชกทั้งหลายจะดีกว่ามั้ง
และพ่อแม่ของเขาก็ได้นำเขาไปบวชในสำนักของอาชีวกคือนักบวชลัทธิหนึ่งเมื่อได้บวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปลงตาลเมื่อมารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนของตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัจจกุฎีคือส้วมลงไปปั้นอุจจาระให้เป็นคำคำและบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารจากที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี่เองในวันต่อๆมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์ของพวกอาชีวกทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชีวกเป็นอันมากเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรและแล้ววันหนึ่งอาชีวกจึงให้พวกของตนสองคนคอยจับกริยาของชัมพุกาชีวกนั้นนอกนั้นก็ได้เข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชัมพุกาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดนั้นไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจระอย่างเคยอาชีวกสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกทั้งหลายจึงได้คิดว่า
โอ้ยคำนี้หนักน้อหาสาวกของสมณะโคดมรู้เข้าแล้วโอ้ยอับอายขายขี้หน้าจังเลยเราจะทำอย่างไรดีล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพวกเราเนี่ยครับชัมพุกาชีวกออกจากสำนักเราก็หมดเรื่องพวกท่านเห็นด้วยหรือไม่เล่า
ชีวกทั้งหลายมีความเห็นตรงกันจึงได้ขับไล่ชัมพุกาชีวกออกจากสำนักของตนไปชัมพุกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดานแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจจาระจึงได้กินอุจจาระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เป็นเวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนี่ยวก้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเขายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนคนโง่ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาเขาแล้วจึงได้เกิดความเลื่อมใสพวกเขาได้ไหว้ชัมพุกาชีวกแล้วจึงได้ถามว่าเหตุใดท่านจึงได้อ้าปากยกขาข้างหนึ่งขึ้นพาดเข่าเล่า
พอเรามีตะบะสูงตะบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองแล้วแผ่นดินจะไหวจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อ้าปากนั้นก็เพราะเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอนเลยนะ
มนุษย์โง่ๆทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นลือกระฉ่อนไปทั่วแคว้นอังคะและมคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกกล่าวว่า
เราไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นเลยกินแต่ลมอย่างเดียวก็พอแล้วเออหากกินอาหารอย่างอื่นตะบะอาจจะเสื่อมได้นะ
ดังนี้แล้วไม่ปรารถนาจะรับอาหารอะไรจากพวกมนุษย์ที่หลงงมงายนำมาให้พวกมนุษย์ทั้งหลายจึงได้อ้อนวอนอยู่บ่อยๆว่าให้รับอาหารของตนเถิดเพื่อประโยชน์และความสุขอันเป็นบุญกุศลสำหรับพวกเขาอาชีวกจึงได้กล่าวว่า
โอ้ยเขาไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากลมเออแต่ว่าในเมื่อพวกท่านทั้งหลายที่อ้อนวอนเราเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเออขอให้พวกท่านน่ะเอาปลาย่าคานั้นน่ะวางอยู่บนอาหารอันมีเนยใสเป็นต้นแล้วก็เอาปลาย่าคานั้นน่ะมาแตะที่ปลายลิ้นของเราก็แล้วกันเออแค่นี้ก็เป็นการเพียงพอสำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้ว
เขาประพฤติตนเป็นคนเปลือยกินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เช่นนี้ล่วงไป55ปีด้วยประการฉะนี้และแล้วเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพุกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของชัมพุกาชีวกแล้วขออาศัยร่วมอยู่ด้วยแต่ชัมพุกาชีวกบอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะธรรมดาบรรพชิตย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่เราเถิด
ขอท่านเป็นบรรพชิตหรือ
ใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นบรรพชิต
ถ้าท่านเป็นบรรพชิตเจ้าน้ำของท่านอยู่ที่ไหนล่ะเออและทัพพีสำหรับโกกวันของท่านอยู่ที่ไหนเออและได้สำหรับบูชายัญของท่านอยู่ที่ไหนเล่า
เต้าน้ำเป็นต้นของเรานั้นมีอยู่แต่เราเก็บไว้ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างก็จะเป็นเรื่องรุงรังลำบากเปล่าอาชีวกฟังดังนั้นแล้วมีความโกรธถามพระศาสดาต่อไปว่าน
ี่แหละท่านเป็นบรรพชิตอย่างไรกันนะโอ้เข้าน้ำก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเออแล้วอย่างนี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งบรรพชิตได้อย่างไรข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นบรรพชิตจริง
ชัมพุกะช่างเถิดอย่าโกรธเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิด
สมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีหรอก
ก็ที่เงื้อมนั้นใครอยู่เล่าชัมพุกะ
พ่อไม่มีใครอยู่เลย
ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เงื่อมนั่นแหละ
ออกก่อตามใจท่านสิรำคาญจริง
ๆพระศาสดาไปประทับที่เงื่อมนั้นตกกลางคืนก็ได้มีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นมีเป็นต้นว่าเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาพรหมเท้าสักกะเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชัมพุกาชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นด้วยรุ่งขึ้นชัมพุกะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่า
เหตุใดฉะไหนเมื่อคืนเนี่ยจึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดเวลาราตรีเล่า
พวกเทพพากันมาชัมพุกะ
ก็เทพเหล่าไหนบ้างล่ะ
มีท้าวมหาราชทั้งสี่ท้าวสักกะเทวราชแล้วท้าวมหาพรหมเป็นต้น
แต่เหล่านั้นมาทำอะไรล่ะ
มาเพื่อบำรุงเรา
โอ้คนที่ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกะเป็นต้นหรือ
แน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงเท้าสักกะนั้นเมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยแม้ท้าหมาพรมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรมยิ่งกว่าพรม
เอ้ยมหาสมณะท่านนี่ดูแล้วก็เป็นผู้ที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาต้อง55ปีแล้วไม่เคยมีเทพใดๆมาปฏิบัติบำรุงเลยแม้แต่เพียงองค์เดียวข้าพเจ้ามีลมเป็นพัดสาและก็อยู่ด้วยอริยบทยืนอย่างเดียวอย่างนี้ไม่นั่งไม่นอนสิ่งเวลาการนานปานนี้แล้วเทวดาก็ไม่ได้เลื่อมใสเลยไม่เคยมาบำรุงเลย
ชัมพุกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานแล้วแล้วจะมายังหลอกลวงเราอีกหรือแม้ในการก่อนท่านเคยมีทิฏฐิชั่วจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจจาระนอนบนแผ่นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปลงตาลเพราะทิฏฐิอันชั่วในปางก่อนมาบัดนี้เล่าท่านก็ยังถือทิฏฐิชั่วยังอยู่อีกหรือ
มหาสมณะโอ้ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ดับหรือ
ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสเล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีตสมัยที่เป็นภิกษุเจ้าถิ่นเบียดเบียนพระขีณาสพความสลดสังเวชได้เกิดแก่ชัมพุกะเป็นอันมากหิริโอตตัปปะก็ได้เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือพระศาสดาโยนผ้าสาดกสำหรับใช้อาบน้ำให้ไปเขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุบุพพิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะได้สิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมา 20,000 ปีนั้นยังมีผลอยู่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอได้สำเร็จอรหัตผลโดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทแก่เขา
Buddham, Sayanam,
้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและชาวมคธมาถวายสักการะแก่ชัมพุกะเช่นเคยพวกเขาจึงได้พากันมาเป็นจำนวนมากได้เห็นพระตถาคตและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงมีความสงสัยคิดกันว่าเฮ้ยใครเป็นใหญ่กันเนี่ยหาพระสมณะโคดมเป็นใหญ่ชัมพุกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมสิเอ๊นี่พระสมณะโคดมมาสู่สำนักของชัมพุกะหรือว่าชัมพุกะของเราเป็นใหญ่กว่านี่พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนทั้งหลายแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้น
ข้าพเจ้าชื่อชัมพุกะบัดนี้ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าพระศาสดานั้นเป็นบรมครูของเราเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
มหาชนทั้งหลายได้ทราบความนั้นแล้วก็เห็นความอัศจรรย์ของพระศาสดาพระศาสดาทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนทั้งหลายจึงได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมพุกะได้วางสักการะที่ท่านนำมาวางไว้แล้วที่ปลายลิ้นด้วยปลายย่าคาเพราะความเข้าใจว่าตนประพฤติบำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้100ปีก็สู้กุศลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้คือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปแล้ว
Hum Saranam Gacchami